بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس سني بروم ني ميغي وات سي جانتي بي وضحاها ak la nga xamni moy leer ak yor yoram ga wal qamari di giñ ci weer wi iza talaha jamana bamuy top jantaba wan nahari di giñ ci beccëk iza jallaha jamana bamuy genné jantaba wal layli ak ci guddi iza yakhshaha jamana bamuy mur jantaba was samaa'i ak asman wama banaaha ak la nga xamne moko tabax wal ardi ak suuf wama tahaha ak la nga xamene ni moko talal wa nafsin ak bakan wama sawaha ak la nga xamne moko yemele fa alhamaha muladi koy qirtal xamal ko fujuraha li di gennu topam ga wa taqwaha ak ragal yallam ga qad aflaha man zakkaha ikhnyal nak nga xamne dafa selal bakanam bobe wa qad khaba way pertina man dassaha kusul bakanam ba saggeno ko bam alko kazzabat samud bi taghwaha wajjina wa samud ngir bew gagn bewon izin ba'sa ashqaha karabumi rocce ko de genn ko genona texe bi ci ñom fa qala lahum rasulullah non la len waxe yonenti yalla ba naqata allah wa suqiyaha mangi len di denk gilemuk yalla gi mangi len di denk nandaluk gilemuk yalla gi fa kazzabuhu fa qaruha ñu daldi koy weddi daldi lot gilem ga jam ko mu daldi de fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim non la sen borom yalla matale ci ñoom ay teji ci ñoom la nga xamni ni moy mbugalam ngir sen bakar ya fa sawaha mu yemel ko ci wa dekk ba yepp amna ñukoy delo ci dekk ba ay fa sawaha mu masul dekk ba wala yakhafu uqbaha donte ne sun borom ragalul lan moy mujuk mbir mom nga xamne mom la def jalla wa ala bok suñu borom dañuy giñel ci xewal gi nga xamne mom lañu taalal ci ko asman wa min ayatihi ash-shams wal qamar wal layl wan nahar ila akhir jant bi nga xamne mo ñettin xamne ya tuwayam borom xam xami ne lañ matna 1 million 300000 fois suñu suuf bi ñeto moñu yonne leer diñu yonne tangay di am jeexé tal suñu may diñu yonne ay vitamine ba ñi ngi nonu so mënon leg leg digënté 8h 9h ngay dox ci rayon soleil yoyu lu am solo la suñu borom mi ngi kay waat di waat ca leer gogu nga xamne mom la andal di ben lampe bu yalla taal muy nit di mëna leral genn wala planète terre yépp ganna ba mu wati wer wi nga xamne moko top bu jant bi suxé wer bi dal di genn momit di jouer rôle bi jant bi don jouer ay di leralal doomu adamay leg leg bu nekké 13 14 15 na dang ci kaw asman bi di leral mom tamit waye mi ngi wat ci beccëk bi nga xamne moy genn jant bi doomu adamay and ci énergie mané sakku ji la nga xamne mom lañuy jundé mu wacc guddii bamuy ñëwé di mur jant bobé waye mur kaw suuf doomu aadama yi mën a dal, mën a nelaw, mën a récupérer, yooyu yépp di ay xéewal yoo xam ne bu ci benn saxoon doomu aadama al ko ngi noonu. Xata la nga xamee ne mooy gàncax gi dafa soxla bëccëg, soxla guddi. Ci selon équilibre bi am ci temps bi, gàncax yu bëri ca la ñuy mën a développé. Masalan, boo demoon lu mel ni ay gerte, jamono yi bëccëg lay gën a ubbeekul, ca lay màgg. Mais boo demoon ci ñu xam àll bi, lu mel ni dugub, jamono yu guddi moom lay màgg. Loolu mi ngi noonu. Ba da nga ci gis ay façon mbay yoo xam ne bi ñu demee ba développement am, nga gis nit ñi di jël ay tool di ci def ay projecteur. Buñ daan góob la nga xam ne mooy 10 tonnes, tool bi du génne sax 3 tonnes. Lu waral loolu, ndax li mu soxla ci lëndëm amu ko. Loolu ñu bëri avant ñu koy xam ñàkk nañ ci lu bëri. Su ko defee kon suñu borom loolu la wax di kawtif yoo muy waat. Mun a it mi ngi waat ci asamaan naam ak nam yaatoo, waaye waat ca nga xam ni moo ko tabax te mooy kenn ki rek muy suñu borom jàll wa ala. Ki waat ci suuf, waat ci ki nga xam ne moo ko tàllal, waat ci bakkanu doomu aadama, waat ci ki nga xam ne moo ko yemale ba mu ne cëpp doon nekk doomu aadama bu dara menkiwul. Mu xamal ko fu muy jaar ba baax, xamal ko fu muy jaar ba bon. Lii lépp da ngay gis ne suñu borom moo ko waat. Soo ko xoolee fukki waat laag benn lu suñu borom yàlla tegale, daa dina nag texe na ki nga xam ne dafa sellal bakkanam, texe na ko sellal bakkanam. Mbokk sellal bakkan dañ koy sabablu. Sabablu ba mooy lan? Mooy xoolal sa xol bi lépp loo xam ne nii ma nga ci bokkaale, ci rëy, ci siis, ci iñaan, ci càggante, ci bëgg lu bon, nga fexe ba xeex ak sa bakkan génn ko ci. Waaye suuxat ci yama bëgg lu baax, yama bëgg al iman, di fàttaliku yàlla, sàmm sa lammiñ bi, xamal ne wax joo wax ci lu baax day sellal sa bakkan, wax joo wax ci lu bon day tilimal sa bakkan. Sa bëdd yi lañ cay seetaan, sa nopp yi lañ cay déglu, yooyu yépp ay élément la yoo xamee ne nii dafay jeexital ci bakkanu doomu aadama bi. Donte li nga boole ca ñaan yàlla, ndax suñu borom nee na walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Bu dul woon a ngëneeli yàlla ci yéen, kenn ci yéen du sell. Kon it julit di war a ñaan la yonent bi daan ñaan ca mooy allahuma rabbana aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha. Yàlla yàlla na nga may sama bakkan ragal yàlla, sellal ko yaa gën ci ñi koy sellal. Borom bi nag ne perte na ki saggeene bakkanam, bàyyi ko ci rek ay bànneexam. Lu ko neex def borom bi ñe ne kooku perte na. Mu joxe ci benn échantillon ca mooy wa samut, bokkoon nañ ci ñi perte. Dañu nekkoon di jaamu xërëm, réer yàlla yuñ ne leen ab yonent, yonent boobu yonent yàlla saalih. Ñu ne ko bala ñu laa gëm dag ñuy génneel ci gilem gi, montagne ci gilem gi, yàlla defal leen loolu, natt leen na leen teelu dëkk bi. Buñ ko rootee tey yéen ngeen naan, bu subaa nañ ko root jox gilem gi naan. Gaa yi bew gañ bewoon tax waa dëkk ba kompalo ne kii gilemam gi sonal nañu, gëmuñu ko tey, gëmuñu ko ëllëg. Kan mooy rëy gilem gi? Suñ borom nee na ca la génne ko gën a bon ci ñoom, ca mbokk mbooloo luñ bon bon am na ku gën a bon. Nga noonu luñ bon bon rek am na ku gën a bon. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Da ngay gis ne suñu borom kooku ba mu génnee di Qudar ibnu Salif moo ñëw fekk gilem ga mu laj ko. Xam ngeen gilem la gën lañ koy rey, mooy dañuy ñëw fi xol bi tollu rek bojj paas. Boo demul arab sa jëf rek loolu la ñuy reyi gilem, loolu gën a gaaw ci dee gamuy dee. Mi ngi noonu rey ni gilem ga suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne mu indi mbugalam daa di koy xëpp seen kaw, tëj ko seen kaw. Ca mi ngi ñu koy nettali benn yuux la goo xam ne tremblement ba bu mu amee rey na leen lépp lu taxawoon Daniel na ko. Loolu ca ma ko xam ngeen ngay gis bi ñuy Daniel point 92 bi rek dañ naan la kër yi nekkoon foofu yu bëri yi seen miri sett na, dafa mën ordoise xar na ndax explosion bi nga xam ne dynamique yooyu def na ko. Waaw léegi ana nag ñu yàlla yónni mbugal ba Jibril ñëwee yuuxu leen lepp lo xamne nekkon na ci dekk ba yakuna sel xol ya dagna borom bi neena yemele nako ken reccul ca ragalul consequence li am ci lolu ci xam ngeen ne tay ji akum meuna don so demon ci ay nit ray le ya ngi xalat ana ban conséquence mo ci juddo suñu borom nak mune mom ragalul ben conséquence bu juddo ci lolu mi ngi nonu jalla wa ala bismillah.